7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnar, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să vorbim despre festivalul etnojazz de la Chișinău, ctitorit și găzduit de formația Trigon, condusă de legendarul Anatol Ștefăneț. Formația sa este omagiată în cadrul festivalului cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la fondare. Francezii spun noblesse oblige, ceea ce înseamnă că un titlu de noblețe impune o cotă avansată de comportament. Trigonul ilustrează cu prisosință acest principiu după ce a reușit să mențină cota maximă pe care și-a stabilit-o, chiar dacă unul Dumnezeu știe ce costuri stau în dărât. Implicit pentru buna desfășurare a festivalului, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Astăzi, în studioul Europei Libere, l-am invitat pe scriitorul și jazzologul Virgil Mihaiu, prezentatorul festivalului, care de fiecare dată face un drum de câteva mii de kilometri, de la Lisabona, unde diriguiește filiala Institutului Cultural Român, ori de la Sibiu, unde ține cursuri la Academia de Muzică, sau de pe unde se află în virtutea obligațiilor sale de membru al diferitelor juriuri, consilii și conclavuri jazzistice. De altfel, Virgil Mihaiu este primul est european cooptat în redacția revistei Pivot a jazzului mondial, Downbeat, editată la Chicago. Prin urmare, atunci când se pronunță în materie de jazz, operează cu criterii de evaluare comparabile cu cele de care se ghidează Comitetul Nobel. Pe parcursul emisiunii veți auzi fragmente din piese interpretate de formații care figurează pe afișul festivalului din acest an. Lesne de recunoscut pentru cei care au avut inspirație să meargă la concertele din sala teatrului Eugen Ionescu sau baremă au urmărit secvențele video de pe pagina noastră de internet, unde am ținut să prezint participanții la festival atât cât mi-au permis reglementările în domeniul dreptului de autor. Astfel se explică lungimea enervant de scurtă a fragmentelor video, dar și audio. Când ajungi în vizită, trebuie să fii politicos, să îi spui lucruri bune gazdelor, să-i lauți. Totuși, atunci când Trigonul îl plasați într-un top european sau mondial al jazzului, câtă politeță și cât adevăr este în asta?
În general, poate că am ceva talente diplomatice, dar în ceea ce privește scara de valori și ierarhiile estetice, nu fac niciodată concesii. Și nu mă angajez pe o anumită cale dacă nu am certitudinea că promovez niște valori. Ori, în cazul Trigonului, eu însumi am fost acela care, în 1992, am rămas stupefiat de valoarea acestei inițiative muzicale. De fapt, ieri pe scenă am și evocat acel moment când Mihail Alperin mi-a dat prima lor casetă, prima casetă a formației Trigon, înregistrată în condiții precare și care suna incredibil de bine. Cu acel document sonor am făcut turul Europei și al Americii.
În Europa se spune că, vezi, Doamne, moare multiculturalismul. Etnojazz și Etnojazz Festivalul de la Chișinău, în special, vine în răspăr cu această teză. Are foarte mult respect pentru componenta etnică în jazz. Cum se explică asta?
Asta e o temă de doctorat, bună temă. Nu pot să fac o expunere doctă, dar este o permanență. Adică eu pot spune că, de fapt, de la momentul finalului de secolul XIX, când au apărut acele școli naționale muzicale faimoase, în special în estul Europei, din Finlanda și până în Grecia, pe verticală vorbind, și din Austria până în Ural, de atunci această constantă muzicală s-a manifestat și a fost fructificată indiferent de conjuncturi. Și discuția actuală sau chiar și anterioară legată de multiculturalism, care a fost de multe ori interpretat oarecum mecanic, în materie de jazz mi se pare oarecum irelevantă, pentru că, de fapt, jazzul însuși este o formulă de multiculturalism în esență, pentru că era o sinteză afro-americană, bun, peste care, sigur, s-a neglijat acest aspect, dar devine tot mai clar, s-au impus sinteze cu lumea caraibeană latinoamericană și tip de gândire, să zic, armonică și instrumentație europeană. Deci,
prin urmare, nu există gelozia părinților fondatori a jazzului atunci când în crossover-ul ăsta intră elemente europene, moldovenești, românești.
Ba, invidie, aș putea spune că invidie e un fel de componentă a firii artistului, așa că, de fapt, America are ca, să spunem așa, motiv de orgoliu principal cultural, tocmai crearea acestei arte absolut universale și absolut impresionante, care este jazzul. E normal că atunci când tu știi că ai acest patrimoniu, să privești cu suspiciune tentativele altora de a se manifesta în acest...
Deci un Count Basie sau Duke Ellington, dacă s-ar trezi acum la festivalul de la Chișinău, ar zice că ăsta nu-i jazz?
Nu. Acești titani erau conștienți că există valori pretutindeni și dau exemplul lui Dizzy Gillespie, care era foarte versatil și care a fost primul care în anii 40 a creat o deschidere spre Cuba, în primul rând, și ulterior s-a deschis și mai mult spre Brazilia. Adică, de fapt, e logic, pentru că erau pe același continent. Era mai apropiat America Latină decât Europa de spiritul nord-american, să zicem așa. Bine, acum, dacă am intrat în detalii, am constatat că până și Duke Ellington nu a ezitat să utilizeze anumite influențe, chiar din, ce să zic, din lumea arabă, oarecum, sau chiar
caravana.
Acel... Da, bine, aia ne vine tuturor pe limbă instantaneă.
Dar astăzi poate să pretindă cineva să spună, eu fac jazz de etalon, eu sunt cel care pot să zic...
Nu, în niciun caz, din cauza că, de fapt, toată estetica s-a deplasat pe filiera asta postmodernă și s-a creat o deschidere universală care, de fapt, nu mai poate fi controlată, fiindcă se manifestă pe toate planurile, începând de la utilizarea internetului, și atunci influența este absolut imparabilă, adică nu îi te poți opune. Acum, toată problema e că în momentul când deschizi, creezi și premisele unei invazii de non-valor sau de mediocritate.
La Chișinău se întâmplă la festivalul ăsta? Puteți să ne dați definiția festivalului de la Chișinău? Ce e asta? Ce mozaic jazzistic?
Da, este? E un mozaic care inițial el chiar a avut o formulă foarte restrictivă, pentru că impusese participarea doar a unor triouri, deci să fie un festival integral dedicat acestei formule de trio, care era chiar excesiv de puristă, să spunem, fiindcă și Trigon în formula inițială, cu așa cum arată și numele, era un trio. Pe parcurs mi-am dat seama că Anatol Ștefăneț, în calitatea lui de mare muzician, are un gust extraordinar și, în general, toate selecțiunile pe care el le promovează în festival sunt ultra verificate.
Dar un director de festival trebuie să mai țină cont și de bugete, și de gusturi, de partea comercială, și atunci, la a 11-a ediții, sau uitându-ne înapoi, ce festival am avut noi la Chișinău? Unul de popularizare a jazzului, unul elitist sau ce?
Nu, din fericire a fost exact ceea ce trebuie să fie. Adică a fost o sinteză foarte echilibrată între cele două aspecte menționate de domnia voastră. A reușit pur și simplu să aibă săl pline și să propună, sigur, inevitabil au fost și anumite scăderi, dar în general proporția imensă de muzică de pe scenă era de mare calitate. Și în plus, era un echilibru, adică există și muzicieni, uite, mă uit chiar în programul ăsta, muzicieni foarte bine afirmați, solid, bine cunoscuți, cum este Chico Freeman, care va cânta în această seară, dar pe de altă parte sunt și foarte mulți tineri, adică pot eu însumi să spun că Am avut revelații, chiar îmi vine în minte grupul Ronin din Elveția. M-am urcat pe scenă să-i prezint, erau la sala cu orgă. Mărturisesc că în materie de Elveția eram sastisit, adică efectiv ascultasem excesiv de mult și aveam senzația că în Elveția, datorită bunăstării, așa, cam oricine poate să își producă albumul și atunci e foarte dificil să mai dai de o mare valoare și să o poți detecta. Ei, urc acolo, zic, urmează un grup elvețian, îi prezint decent și când mă așez în primul rând și văd ce făceau acești oameni, mi-am dat seama că era o formație de originalitate fabuloasă și care reușește într-adevăr să creeze ceva nou în această muzică în care toată lumea spune s-a auzit orice, se știe orice. E foarte, foarte complicat să aduci o voce personală și să ai un aport de tipul originalității pe care o practică chiar Trigon.
Vreme când creștinii erau prigoniți, se recunoșteau unii pe alții, da? Deținând peștele. Acum, dumneavoastră, cum recunoașteți oamenii împătimiți de jazz? Au ceva semnalmente?
Da, în general, aș putea spune că au o privire de, să zic, de inocența și cultura și deschiderea sufletească a lui Vasile Bocnaru.
Da, lăsăm asta. Vă întrebam, ce pățesc oamenii care sunt împătimiți de jazz? Pentru că eu am mai multe exemple. Unul clasic este Anatol Ștefăneț, sau Dorel Burlacu, care a recunoscut că este universalist, dar în educația lui jazzul a avut o pondere esențială. Ce pățesc oamenii care sunt împătimiți de jazz?
Nu, eu aici vin iarăși cu cunoștințele. Chiar mă gândeam că n-ar fi rău să mă apuc cândva să sintetizez într-un volum experiența mea. Am avut o mare șansă de a fi cooptat în anii, chiar la începutul decenului 1980, în redacția reviste Jazz Forum de la Varșovia. Și în acea redacție, pe pagina a doua, figurau numele acestor scriitori din vreo 35-40 de țări cu adrese, de care noi ne puteam repera. Știam cine scrie despre Chile, cine scrie despre Noua Zeelandă, despre Irlanda, despre Lituania, despre Croația, mă rog. Pur și simplu, dacă m-aș fi urcat, și am făcut experiența, atunci se voiaja extrem de dificil. Mă urcam într-un tren, făceam hernie cărând discuri până în Varșovia sau în Vilnius, în Riga. Ajungeam în Riga și în Riga, pe peronul gării,
m-aștepta... Discuri, adică viniluri?
Viniluri. Mă aștepta un tip cu aceeași figură ca a mea. Și când mergeam la el în casă, îmi revedeam spațiul meu vital cu aceleași viniluri pe perez, cu aceleași manii, cu aceleași înregistrări. Ei, practic, ce am constatat? Oriunde m-aș fi dus, acești Virgil Mihaiu existau și mișunau în orice mediu.
Clonele
și,
lui, da.
Da, e o bizarerie în sensul că, de fapt, în acest mediu, sigur, inclusiv animozitățile și rivalitățile, dar care se rezolvau în general amiabil, adică nu e o comunitate agresivă și în general e tolerantă. Există puriști, există dogmatici. Ținând acest curs care se numește Estetica Jazzului la Academia de Muzică din Cluj, am zis, bun, îl fac în genul, ce să spun, cum făcea Aurel Stroie, marele compozitor Aurel Stroie, când venea, zicea la noi la Academia de Muzică, spunea, cine dorește poate să vină, nu mă interesează de unde, de la medicină, de la agronomie, de la economice, de la farmacie. Același principiu l-am aplicat, sigur, mi-aminteam exemple clasice cu Călinescu, să spunem, sau așa, Vianu, la care, la cursurile cărora participau intelectuali și studenți de toate felurile. Ei, la fel, când țin acest curs, spun, toți amatorii de muzică bună sau de cultură sunt invitați să vină. Și, într-adevăr, vin. E un, sigur, baza de două, treime, întotdeauna vin din mediul muzical și deja formați. Dar se creează așa un fel de nucleu hardcore, cum în paralel, tot în Cluj, s-a creat pentru muzica contemporană, alt exemplu în acest sens. Cornel Țăranu, acest compozitor excepțional, a înființat în 1968 formația Ars Nova de Cluj, care e de nivel mondial și care există și în zilele noastre. La concertele lui inițial era o mână de oameni și din aproape în aproape s-a creat un public și asta vreau să zic legat de festivalul din Chișinău. Selecțiile făcute de Anatol au fost atât de abile și de inteligente încât au reușit să creeze o masă de spectatori de toate vârstele și chiar foarte mulți tineri și pe care se atragă într-un domeniu care altminteri pare, vorba aia, mai elitist, mai închistat, mai nu știu cum. Eu zic că el face și o operă de pedagogie culturală aici și e un personaj cheie.
Directoarea Filarmonicii, doamna Svetlana Bivol, îmi atragea atenția asupra unui fapt pe care se presupune că lumea ar trebui să știe, că muzicienii, oamenii care fac școală de muzică, sunt foarte buni matematicieni. Noi nu ne dăm seama ce memorie antrenată au. În general, se consideră că actorii de scenă, de film, sunt cu capacități extraordinare pentru că țin minte texte, scenarii, dar mă uitam la băieții din Trigon câte mape pline de portative poartă ei în cap cu toate piesele. Exact asta vă întrebam. Ce efecte benefice, că presupun malefice, nu există, produce muzica?
De departe, sunt perfect de acord cu formula muzician excepțional matematician, adică e un fel de sinonimie, după opinia mea, chiar Cornel Țăranu aș spune chiar un matematician născut, dacă tot vorbim despre el. Și acest aspect m-a împiedicat pe mine să mă țin serios de muzică, pentru că m-am inhibat și neavând niciun fel de vocație matematică, m-am speriat efectiv. Adică, începând de la structurile ritmice, care sunt divizate în zeci, formule ultra complexe, poliritmii, este desperiat, efectiv desperiat. Și am un respect formidabil care a crescut pe măsura în care eu coabitam cu acești oameni de muzică în cadrul Academiei de Muzică din Cluj, pentru că eu sunt un fel de intrus, adică privesc estetica jazzului din perspectiva tuturor artelor și a conexiunilor cu celelalte arte, fiindcă dacă ar rămâne o artă închistată, n-ar avea niciun sens, adică faci un fel de artă pentru artă sau am stat într-un turn de fildeș, ca să utilizez formulele vetuste. Pe de altă parte, în materie de jazz, intervine și, pe lângă că au această matematică la nivel conceptual, apar indivizi care sunt atât de dotați și mulți muzicieni geniali din istoria acestei muzici care au beneficiat de faptul că această muzică are o cotă enormă de improvizație și acest aspect inhibă de fapt pe muzicienii de factură strict clasică. Adică aceia nu se pot desprinde de partitură, sunt ca niște actori dependenți de partitură. Ori niște muzicieni de mare clasă în jazz, dacă nu au această capacitate de improvizație, nu există.
Mi-amintesc, pardon, când eram student și venea pianistul Leonid Cizic la concerte și făcea show-uri de improvizație, lua teme absolut incompatibile de la sală și le mixa în niște improvizații, de exemplu, Cizic Pizic, folclorul rusesc, cu Duke Ellington, lucru absolut incredibil, producea acest spectacol, am văzut publicul.
Da, mă bucur că, uită-te, că ne amintim de Leonid Cizic, când a cântat pe scena Casei Universitarilor de la Cluj, care este emblematică pentru istoria muzicii din România, a creat exact acest efect de șoc, ca și cum ar avea atunci, în secunda aceea, ar produce text scris de muzică. dacă am luat cronologic textele pe care le scriam încă din anii 70, s-ar vedea că eram oarecum protocronic, în sensul că abia prin anii 2000, la nivelul eseisticii anglosaxone, au început să perceapă existența acestor nuclee de același nivel și care, de fapt, mergeau în paralel începând din anii 30. Că e suficient să dau un exemplu extrem, aș spune, Azerbaijan, care spre finele anilor 30 aveau deja un big band, cântau teme Duke Ellington, Count Basie, dar chiar și reușiseră să facă anumite orchestrații de mugamuri din acelea specifice, acele zone. În 39, adică în plin stalinism, în perioada cea mai neagră de persecuții și de incertitudini ideologice.
Nu vreau să fac o paralelă, dar la deschiderea festivalului a fost formația de la Tiraspol. Adică asta mă îndeamnă, nu vreau să fiu patetic, dar nu cumva jazzul, cultura jazzului este arca lui Noe, care ni s-a dat ca să ne salvăm înconjurați fiind de aceste conflicte și perturbații?
O splendidă metaforă. Aș vrea să o pun drept moto unui eseu. Și da, felicitări. Așa și e, de fapt. Așa o am și eu în minte. Și în general cred că inconștient așa o practică toți muzicienii de jazz. Adică e o speță extrem de pacifică. Iarăși e o valoare supremă a muzicii în genere și a jazzului în speță. Chiar o valoare terapeutică. Efectiv un fel de, nu știu, poți spune chiar un fel de religie estetică, să zicem așa, care te consolează pentru toate vicisitudinile cu care ne întâlnim zi de zi.
Deci eu, la rândul meu, iau cum promut această expresie, religie estetică.
Eu, de fapt, am utilizat o formulă, chiar Sorin Antohi i-a plăcut și a dat-o într-un articol despre cartea mea, prima carte din 85, care se chema Cutia de rezonanță, eseuri despre jazz din perspectiva culturii contemporane. Și a scris un articol frumos în engleză, l-a publicat în Jazz Forum și acolo spunea pledoaria mea pentru ecumenismul jazzistic sau ecumenism muzical prin jazz.
Revenind la Trigon, cât de cunoscuți sunt ei în lume?
Chestiunea este extrem de complicată pentru că nu ține de valoarea în sine. Adică valoarea în sine este indubitabilă și ar intra la categoria pe care în Downbeat, această ierarhie anuală în care am onoarea să fiu membru al acelui juriu.
Adică să dai puncte din
atât. Da, se numește Downbeat Jazz Critics Poll și această categorie se cheamă Talent Deserving Wider Recognition. Bun, vreau să zic că Trigonul e pe locul întâi de fiecare dată și toți membrii eu îi trec cu conștiinciozitate anual. Scriu acolo percuție, Garit Verdochleb, poli-instrumentist, Dorel Burlacu, violă, Anatol Ștefăneț și așa mai departe. Când era cazul, era și Oleg Baltaga. Dar talent deserving wider recognition, adică aceste talente care merită recunoaștere mai amplă, se întâmplă uneori să fie absolut genial și pur și simplu să moară genial, dar să fie tot în conul ăsta. Dau un exemplu, unul din cei mai mari pianiști care mai trăiesc, Paul Bley, într-un fel are acest statut, deși a trecut de 70 de ani. Adică, sigur, în jazz e o terapie, cum spuneam, și foarte mulți din acești muzicieni și din fanii de jazz rămân tineri până la moarte. important este să-și mențină acest nivel. Asta e important. Și de asta zic că și festivalul funcționează pentru că este făcut la nivel estetic, cert. Adică nu are fisuri. Acum, dacă, nu știu, dacă ar exista o mai bună valorizare a artei și a culturii pe plan mondial, atunci, sigur, Trigonul ar avea șanse și mai mari de a fi cunoscuți. Ori, de fapt, această chestiune este lamentabilă la ora actuală. Adică, pur și simplu, faptul că ei acum sunt mai puțin cunoscuți decât merită, nu li se întâmplă numai lor. Li se întâmplă și unora din Lituania, și unora din Georgia, și unora din România. Adică...
Dar ce remedii există? Pentru da, că aici, discurile da, au murit... Da. Pirateria înflorește.
Da, e foarte complicat de discutat pentru că foarte multe aspecte care de bine de rău vedem și pe YouTube, nu? Avem încă filmări din anii 60-70 cu care ne salvăm memoria. Ori la ora actuală se pierd cantități imense de muzică extraordinară pentru că nu există procedurile și nu există canalele care să le susțină. Adică cotele de audiență, aceste himere, au creat o situație dezastroasă.
Dar și dreptul de autor iese că își dau cu stângul în dreptul managerii, da, că impun restricții limitând, de fapt, accesul publicului care ar putea să le crească cotele de popularitate.
Da, aici este un haos imens. Dacă mergi în Occident și observi acolo, efectiv acolo ai senzația că jazzul a devenit o muzică foarte elitistă, pentru că aici e o situație paradoxală, adică pur și simplu ai un public mai interesat și mai receptiv și mai numeros decât ai avea, să zic, în Portugalia, de departe.
Dar mi-aș dori la Chișinău o stradă, de exemplu, de cafenele și baruri de jazz în care să văd trupe, triouri americane, franceze și nu știu care, care să prezinte concerte în fiecare seară pentru 20 de oameni veniți la o bere.
Aia e adevărat. Ceea ce pot să spun este că, în general, se întâmplă fenomenul omul care sfințește locul. Dacă n-ar fi fost Boșco Petrovici, un extraordinar muzician, unul dintre cei mai mari vibrafoniști de pe glob, care a ținut acel club din Zagreb cât a trăit. A murit anul trecut. Acum e foarte mare doliu. Mare doliu pentru că nu mai este individul care să mobilizeze. În general, acești oameni sunt, ce să spun, până și la ruși, care au totuși au potențial și o populație imensă, poți să-i numeri pe degete, pe cei din Moscova și pe cei din Sankt Petersburg. Adică, penurie, pe cât de mult crește populația, pe atât de puțin sunt cei capabili să înfrunte asemenea complicații și mai ales cele legate de organizarea unor festivaluri. De aceea admir acest festival și are beneficiul unei echipe de organizatori extrem de competentă, o mână tot așa, câțiva indivizi care se dedică trup și suflet aceste chestiuni. Plus că în estul Europei intervine și fenomenul de sacrificiu și de idealism și de ignorare a, să zic, imperativelor, mă rog, financiare. Personal fiind crescut în această etică, pentru că așa am făcut noi revista Equinox la Cluj, în redacție am fost 13 ani în care ne sacrificam sâmbetele și duminicile, eram în redacție toată ziua. În general, dacă te-ai implicat în ceva care e de o valoare afectivă, sufletească, morală, estetică, enormă, atunci renunți la unele beneficii materiale. N-ai ce face.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, al cărei musafir a fost jazzologul Virgil Mihaiu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.